stiprie stāsti.
Cik ir mums Latvijā bitinieki tūkstoši? Mums Siguldas nodaļā vien ir uz, tad, kad ir semināri, pār pa 30 cilvēku regulāri. Biškopības biedrība organizē šos kursus, viņi visi mācās, bet šis biznes tomēr ir ļoti, ļoti grūts biznes, fiziski smags. Šobrīd arī tās medu cenas ir gana zemas, līdz ar to tev ir jāprot savu medu pārdot, tāpēc nu, mans siltais ieteikums nāk pie mazā biškopja un tiešām iegādāties tīru un kvalitāti.
Tā saka biškope Alda Hāne no Siguldas novada Allažiem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie biškopju ģimenes, kas ikdienā strādā algotu darbu un par 65 bišu saimēm rūpējas brīvajā laikā. Viens no pēdējiem šīs sezonas darbiem, ko mūsu tikšanās laikā veica Aldas vīrs Ilmārs Hāns, ir vaska kausēšana.
Sāka elektrība cena kāpt gaisā, jādomā kaut kāds alternatīvs variants, lai elektrību mazāk patērēt. Nopirkam tvaigģenātoru samienu kopā ar centrifūgu. Viss man notiek, kas tagad uzstādīt saules paneļi. Nav kur elektrība, bet jāatgriež pie elektrības kaut.
Nu, bet ir iespēja variēt, nu ļoti labi. Jums tur ir maza krāsniņa, ja?
Tā ir tvaigģenerators, un tu ūdens pārto par tvaiku. Un te ir iekšā gan jauni kondīcijas, kas no vaska, kaut arī šūnas, un te ir izsistais no bišmaizītes.
Tādi brūni krikumiņi.
Jā,
tas ir ar peru krekliņiem.
Un cik ilgā laikā tad viņš uzsildīsies un sakusīs?
Nu, faktiski divās stundās vajadzētu būt gatavam.
Mēs ar jums tiekamies Allažos, klusajā ielā.
Jā.
Šeit ir jūsu apbūves gabals, kur bijām plānojuši būvēt māju kādreiz.
Jā, ļoti sen vīram tēvs šo gabalu pārakstīja, pamatīja ielikt 85. Bet kaut kā pa to dzīvi ir sanācis, ka trīs dēli ir izaudzināti, līdz mājai tikuši neesam un arī nealkstam vairs. Kā vecākais dēls saka, mamma, vai jums tiešām to vēl vajag? Dzīvojam paši dzīvoklī nevis tabu un jūtamies gana labi, izmaksas mazas pie šiem laikiem.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Aldē vaicāju par viņas vācisko uzvārdu Hāne. Par to ir īpašs stāsts.
Uzvārds man ir no tēva puses. Mans tētis ir barona jaunākais mazdēls. Un viņa tēvs arī bija vācietis. Cik man ir informācija, ka mēs nākam no Aizupes muižas, bet vecvecs tēvs ir bijis barona jaunākais dēls, un viņam nav bijis tik daudz tā zeme, ko visiem tur sadalīt, un tad arī 19. Gadsimta beigās bija izbraucis uz Kievas guberņu, Žitomiras apgabalā. Un vecēvs ar savu tēvu, ar vecvecs tēvu kopā, viņi bija atgriezušies Latvijā 1910. Gadā, un tad viņi dzīvoja Rankā. Bet tad vairs muižā viņi nedzīvoja. Es vēsturi pētu vēl līdz galam neesmu izpētījis ar Aizupes muižu. Ir pazaudēti arhīvi, ir aizgājuši bojā kara laikā. Bet tas ir tas, ko man sāstīja vecā māma, jo veco tēvu man nošāva 40. Gadā. Vecā māma palika ar 6 bērniem viena pati, un mans tētis toreiz bija 9 mēnešu vecs.
Alde, jums gribēja saglabāt to vācisko uzvārdu par kīviņu senčiem?
Jā, jā, man patīk mans uzvārds, un es esmu priecīgi, ka man trīs dēli, viens mazdēls, un viņi visi nesīs tālāk to uzvārdu, jā. Bet mūsu dzimta ir ļoti liela, man ir 12 brāleni, 12 māsīcas, un viņiem savukārt arī ir ļoti daudz bērni, tā kā Hānu uzvārds nepazudīs Latvijā noteikti. Es esmu ļoti priecīgi, ka manās asinīs rit ne tikai tīrais latviedze, bet ir arī vēl citas tautības piejauktas, jo man šķiet, ka šie cilvēki ir ekonomiski uzņēmīgāki, un viņi vairāk dara, viņi vairāk izdara.
Alda Hāne dzimusi Latgalē Viļakā. Tā kā mamma strādāja pie Rīgā, līdz skolas vecumam viņa dzīvoja kopā ar vecvecākiem.
Mamma gan tajā laikā jau dzīvoja Garkalnē, tepat pie Rīgā un strādāja uz dzelzceļa, bet vecā mamma vectēva man arī audzināja līdz skolai. Vectēvam bija bites. Tajā laikā mans galvenais pienākums bija ēst medu ar vecmamas svaigi cepto rupmaizi. Un arā mani nelaida, jo tie bija tātad 60. Gadu beigas, bites bija niknas, mums pat sunīti mīļo. Tik stipri sakota, ka suņuks nomira.
Bet tās bija kaut kādas tādas mežonīgās bites.
Tās Latvijas bites, tās, ko tagad meklē un nevar atrast, tās īstās melnās bites, jā. Vecām bija 6, man šķiet, saimītes, un viņam bija tādos bluķu stropos viņas, un viņš tur pats arī visu darīja un medu svieda, bet viņam arī brālim bija bites. Tad skolā es mācījos Garkalnē.
Kā bija no Latgales laukiem tomēr pārcelties uz Pierīgu?
Nu, tad es biju maziņa. Tad mani atveda šeit uz Garkalni, lai es mācos latviešu valodu, jo tajā laikā es runāju tikai latgaliski. Man pa vasaru bija jāiemācās runāt latviski, lai es varu iet skolā.
Tā jums gāja bija viegli?
Man gāja ļoti labi. Es arī pirmo klasīti pabeidzu izcili. Tētis ar mammu izšķīrās, man bija 10 gadi, mamma man aprecējās otrreiz, bija no trešo reizi aprecējās, bet no trešā reize bija tā veiksmīgā, ja vīri nocīvoja 30 gadi. Tētis man noslīka agri 55 gadu vecumā, un tētis bija Garkalnes kapos par veco mammu.
Kāda tad jums bija tā pirmā izglītība?
Es esmu lauksaimniecības grāmatvedi. Es mācījos Jēkabpils augstu tehnikumā, tajā laikā viņi tā sauc, tagad bija agro biznesa koledža, un nu pat ir atkal mainīt. Nosaukums. Pēc tam iestājos neklātienē Jelgavā, tad man piedzima vecākais dēls. Viņš ļoti slimoja, un tāpēc es nevarēju pabeigt, diemžēl. Bet Jelgavu pabeidzu 2012. gadā, gan ne grāmatvedības specialitātē, bet sabiedrības pārvaldes specialitātē. Un šobrīd mācos biznesa vadības koledžā, jo vajag augstāko profesionālo tieši grāmatvedībā. Ir vēl kāds izdarbs paldies un viss.
Un būs augstākā
izglītība arī grāmatvedībā būs, jā.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie biškopiem Aldas un Ilmāra Hāniem Siguldas novada Allažos. Viņi algotu darbu apvieno ar darbošanos Pullēnu dravā, kur rūpējas par 65 bišu saimēm. Biškopība ir saimnieku mazais bizness, ko abi dēvē par savu pensijas kapitālu. Biškopībai saimnieki pievērsās pirms 15 gadiem, un iemesls bija Ilmāra tēva slimība.
Vīra tēvam ļoti sakliboja veselība. Čekars sēž mājās un negrib iet ārā. Un tad mēs no Latgales atvedām pirmo bišu stropu ar vēl dažiem tukšiem stropiem. Maijā pirmajā atvedām. Vasaru mēs noslēdzām 6 saimītēm. Vīra tēvs man bija lielākais palīgs. Viņš visu laiku nāca man palīdzēja. Viņš teica, meit jādara šitā un meit jādara tā. Un tad, kad vīrs pārtrauca strādāt ārzemēs, kā jau galvnieks, jo tajā laikā vēl viņam darba vietā bija galvniecības nodaļa, viņš tur sāka šausmīgi tos stropus taisīt. Un viņš tik taisa un taisa. Un, nu, protams, ja stropus tātad vajag arī bites. Un šādā te beidā šobrīd ir šīs 65 saimas.
Un ko tu jūs tajā Francijā darījāt?
Nu, es mājas tur celu.
Dēli auga, tad vajadzēja drusku piepelnīties, ja?
Jā, 2010.
gads.
Pēkšņi vienā dienā pasaka, visi ejiet prom no darba un atbrauc mājā, mūs visus atlaid no darba visu brigādi. Nu, bija tā, ka tur nebija variantu toreiz.
Jums jau tie darbi droši vien ir bijuši vairāki visu to apvienot ar pamatdarbu?
Nē, no pamatdarbu visu apvienot jau var.
Viņam nekas cits neatlika. Pirmajā gadā no Francijas atbrauc mājās, tad tāda sarkana maika bija mugura. Kā viņa, tur viņam viena dzinās pakaļ, kāda ātrumā viņš skrēja. Dēli vēl šodien uzmējās. Viņa kā tas tētis, muka, to ties tētis tagad mums. Viņš paņem bit uz rokas. Viņš ar viņu var tur bezmaz vai parunāties. Nu, ko tu tur dari? Ko tu tur vēl kaut ko?
Jā, pierot visiem dzīvnieciem.
Nilmā, ko te jūs tagad darāt? Galdnieks redz sieva jau rādīja, jūs šitos ķeblīšus esat uztaisījis. Kas tur jūs bijāt kaut kāds iestatīt?
Darba galda iestatītājs.
Jā, un kas tad tā?
Iestāt darba galda, lai viņš varētu sākt kustēties un ražot. Tā kā es galdnieks daudz ko zinu no tām tehnikām. No
izņemot šo skapi, arī mēbeles viss ir viņa.
Un
šito beņķīti.
Nu kā,
bija, kā dārza mājiņas paredzētas iekšā pa video mašīnas varēja atstāt, atbraukt uz dārzu, atpūsties, bet kā redz, viss savā arauga citā apjomā.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Sapratu, ka ar to, ko man vīra tevs māca, tā kā nedaudz ir par īsu, Un tā kā biškopības biedrība visu laiku arī šobrīd organizē biškopju divgadīgos kursus, es aizgāju mācīties uz divgadīgiem kursiem. Tad viņš atgriezās un tad viņš arī iestājās kursos. Viņš arī pabeidza biškopības kursus. Un tad vēl pēc gada mēs abi divi iestājāmies tehnikumā. Mēs bijām pēdējais vecbabra izlaidums tur uz vietas. Tagad viņš pievienos pie ogras tehnikuma biškopju, bet mēs pabeidzām vecbabrus abi divi. Tā kā pēc profesijas arī tagad esam biškopji. Aktīvi darbi piedalāmies arī Siguldas biškopju nodaļā. Un ja ir kādi semināri, lekcijas, mēs abi divi braucam, mēs mācamies. Tur tādi īpaši aura. Tu aizbrauc uz to sanāksim, un tur tu atbrauc atsūzlādēts. Es visu, ko dzirdēju, visu, ko sapratis. Vasarā bijām Lietuvā pieredzes apmaiņas braucienā arī dzen ar biškopiem kopā. Arī Gotlandē bijām pieredzes apmaiņas braucienā.
Vasaras namiņa vietā Alažos tagad ir bišu, jeb dravas namiņš, kurā ir viss biškopībai nepieciešamais aprīkojums.
Tā ir saldētava, kurā saldējam bišu maizi, mīnus 22, 23 grādi, un tad varbūt vēl viena interesanta lieta, ko arī parādīšu. Šī ir dzesētava, jo tā kā šitajā drabas mājā mums ir ļoti augsta temperatūra vasarā, tad ar Eiropas projektu mums ir šī dzesētava iegādāta, kurā ir 9-10 grādi visu cauru ziemu. Tas tur to temperatūru arī vasarā, kur medus stāv konstantā temperatūrā. Un viņš nebojājās, jo jebkurā medū ir rauga sainīca iekšā, pilnīgi jebkurā. Tikai atkarībā, kādi ir apstākļi, vai viņi sāk darboties, vai viņi nesāk darboties. Un šeit tad ir smarķēts, viss zināms, kas no kurienes, no kuras dravas, no kurienes, kas ņemts. Datumi sarakstīti, gadi arī klāti.
To dzesētavu tad jūs kaut kādu projektu ierakstījāt?
Mums ir, jā, mazu zemnieku projekts saucamais, 15 tūkstoši iepriekš. Šajā plānošanas periodā veiksies nākošu vasaru, bet tie kartas un viss jau ir iegādāts, kas bija vajadzīgs. Radītājs mēs jau pagājuši, kad bijām sasnieguši un mums ir realizācija. Nu, es tā ekonomiski izreikināju, ka tas būs visprātīgāk, jo ar ražām ir visādi, tad viņas ir augsta, tad viņi ir zema un ļoti grūti ir prognozēta, bet ar naudu jau tomēr ir vieglāk nedaudz prognozēt.
Sliktāka raža, augstāka cena tomēr, jo?
Tieši tā, dekristalizācijas kamera tā ir, kur biškopis var kontrolēt tā temperatūru, atkausēt medu, jo ja viņš novāc ražu tonu, divas tonnas, tas nav iespējams tajā brīdī visu safasēt burciņās. Un lai šo medu iefasētu atpakaļ burciņās, tad, kad viņš nepieciešams, viņu vajag dekristalizēt. Un šobrīd ir ielikti divi medus spaiņi, lai viņi dekristalizējas, ir uzlikti 45 grādi. Un rītdienā pusdienlaiku visticamāk, ka šo medu jau varēs fasēt burciņās.
Nu tad jums ir tas tāds nebeidzams process, tad jūs to medu saldējat, tad jūs viņu liekat tā kā pagrabā, tad beigās vēl karsējat.
Jā. Tā gluži nebūs karsēšana, jo bišu stropā temperatūra ir arī krietni pāri pa 30 grādiem vasaras laika. Kā.
Tieši tu spēni kaut kā skaistā.
Un kas tad šis ir par medu?
Tas ir jūlija mēneša medus. Spēnis ir 20 litri, bet šeit varētu būt kā 25 kg. Smedus liels,
smags.
Tā kā medus nogatavinās, tad viņam rodās tādas kā putiņas augšā, kuras pēc tam nosmeļam nost. Mēs liekam atsevišķā spainī un pavasarī izbarojam bitēm, jo tur ir ļoti daudz olbaltumvielu iekšā, kas pēc tam bišu attīstībai ir ļoti labi. Tā ir, ko
medu fasē. Te pilu lejā burciņā.
Jā.
Nu, un kas tas šitas vēl ir?
To atvākojums pārstrādā. Atdala medu no vaska.
Šitie ir tie rāmīši, ja? Te
jā,
tas lielais hundulis. Bet redz, cik daudz tomēr vajag visādas tās iekārtas. Nav jā, nemaz tik vienkārši. Nu, tad te tiek 15 tūkstoši ieguldīti.
Nē,
te ir daudz, kas savējais.
Svieda ir nopirkta pati pirmā, vēl vīra tēvs piepalīdzēja, tā kā viņam vajadzēja arī medus sviest. Atvākojuma galds arī nopirkts ir atsevišķi, dekristalizācijas kamera pa samu naudu nopirkta. Projektam ir fasētēs, zelta ieguldījums manā skatījumā. Tad aizmugurē vaska kausētājs un tas, abas divas šīs lielās iekārtas saldētava un dzesēšanas iekārta. Un vairāk tā mūsu specializācija ir monofloriem medi. Tas ir ievākts no kāda noteikta auga.
Nu, viendabīgais medus.
Jā, viendabīgais medus, jā. Vedam mēs uz griķu laukiem, Šogad bija arī jādažos uz viršiem aizvestas bites. Mums ir aviņa audzētājs tepat nepārāk tālu, un mēs skatāmies, kurieni mums aizvest.
Nu, ja jums ir tas vientabīgais medus, tad, teiksim, izražot liepas, avenes, tad jums tūlīt ir jāvāc tas medus.
Jā, mēs tā arī daram. Ja tās liepas ir noziedējušas un tur metus ir nogatavināts, mēs viņu tiešām arī izsviežam. Un tad tās bites vāc jau nākamo rudens medu. Un tāpēc arī tiem mediem gan krāsas atšķiras, jo šis ir starp citu liepu medus, viņš gan nedaudz
kristālēs,
tas arī liepu. Tumšais ir meža ziedu medus. Meža ziedu vienmēr būs tumšāks medus, jo viņam ir gan izsvīdums klāt, gan vēl šis tas un tie augi visi, kas. Mums ir polēnos, kā jau es teicu, bites, un tur mums ir pie meža. Tur ir Latvijas meža riņķi, un principā viss riņķi, un bišķiņ tāds pļavas ir. Tur mums virsienas arī no purva, tur pursnetālu ir atrodās.
Tur žodziņš apkārt pret meža zvēriem.
Zvēriem mums ir arī...
Lāči, tam te nav.
Ir arī lāči, bet divi, pie dravas nav manīti.
Divi gadi atpakaļ karjerās pēdas atradu lāču.
Aļņi staigā garām.
Jā, un lai kādā...
Viem arī vilki. Interesē bites.
Nu, bet protams. Viņi var atnākt sānpakasīt ar to stropu.
Visvairāk jau vēl bija no cūkām, meža cūkām. Pakasīsim plopu.
Un apgāž uz stropus.
Jā, tur ir šobrīd vēl tie koka stabiņi, bet tagad ir metāliskie stabiņi samainīti, un liepiņas ir izaugušas gana lielas. Jau tur viņi ir liepas sastādītas pašu stādījām. Ziedēt sāk, jācer, ka nākamgad būs vairāk to liepu riņķī ziedu. Mums arī
mums
bija uzlikts,
elektriskais
gans ir uzlikts, jā, un tad mēs viņu arī...
Lai viņš vienkārši neiestaigā ja tāciņu, tad būs vakars.
Jā, tad ir jām ar elektrisko
skatoties
ganu.
Skatoties YouTube, vispār ir kā cīnās ar lāčiem, tur vai.
Tā ir mūsu īpašumā zeme, tad mēs tur arī vedam un noliekam.
Saimnieki ar savu medu piedalās arī dažādos konkursos.
Uz novada garšu ir lielāka konkurence, tur diezgan daudz iesniedz, bet tur nevērtē pēc tā, kurš un tur garšīgākais, tur pēc punktiem. Un ja tie punkti sakrīt pieciem, tad pieciem arī būs tā sudraba medaļa. Šogad mēs devām liepu medu un ziedputekšņus. Ziedputekšņiem ir zelta medaļa, bet liepu medu bija ļoti interesanti vērtējumi no komisijas. Man tāda sajūta, ka cilvēki īsti nesaprot, jo ja uzraksta, ka liepu medus ir pa šķidru, un viņiem liekas, ka liepu medus ir karsēts, kā redzat šitā buciņa, viņa nav atsildīta, viņa vēl šodien nav īsti kristalizējusies, bet viņa ir gana bieza un visi kārtībā. Nav skaidrs šis vērtējums.
Nu, un ar ko tad tie ziedputekšņi bija tik īpaši, kad dabūja ar tādu labu
vārdu? Es domāju ar to, ka viņi bija vienīgi, un es biju vienīgā, kas vispār bija iesniegusi, un ka viņi tādu produktu nekad vēl nebija vērtējuši. Bet mums arī liepmedus pagājuši, kad bija Rīga pudā, bija zelta medaļa liepmedam.
Ir svarīgas tomēr tās medaļas un tas novērtējums?
Man noteikti viņš ir svarīgs, tāpēc, ka tad es saprotu, ka es visu daru pareizi. Šogad arī savu liepmedu un dažādu ziedu medu bijām iedevuši uz biškopības vasaras saietu, kā mēs viņu saucam. Gan žūrī, gan cilvēki bija novērtējuši, mūsu mediem iedevusi otro vietu. Abiem diviem.
Nu, tas jau arī ļoti labs vērtējums.
Īstenībā, jā, pirmā vieta nebija, bet mums ir divas otrās vietas, un liepu medum tur bija astotā vieta, tā kā arī tā bija gana laba vieta, jo konkurence tur milzīga. Un tur ir kā cilvēki garšo, un kas viņam labāk patīk. Mēs neievācam rapšu medu, ja mums alžos vienkārši rapsi neviens neaudzē.
Nu, jūs, ka lielākoties nepatīk rapšu medus, ir tādi, ka...
Reizēm meklē, rapšu medus īstenībā ir labs medus, viņš ir ļoti labs sportistiem, viņš ir labs cilvēkiem, kas slimo ar cukuru diabētu, jo tur ir mazāk tie cukuri iekšā, tā kā viņš ir labs medus, tikai ir jāprot biškopim sadzīvot ar zemnieku. Un jāvienojās, kad es tagad vedīšu tur tās bites un likšu. Nevis neko... nezinot, aizvedu, nolieku un tad skrienu sūdzēties uz depunktu vēl visur kur. Bet, nu, ir arī mums alažos, diemžēl, ir zemnieki, kas atļaujās smidzināt dienas laikā auga aizsardzības līdzekļus. Labi zinot, ka viņi tiek uz nezālēm smidzināti un nezāls arī zied. Un tad, ja tu ar viņiem sazināt, sazvanies un saki, ko jūs tur darat, tad tā loka nezin, kas tur vispār tai mucā ieliec, un kā tu nezini, ja tu esi saimniece vai saimnieks, un tev tur ir jāzina, ko tu tur ielēji, un pīstenībā. Un pēc tam tu redzi, ka tur tiešām viss ir brūns otrā dienā palicis, un neievēro ne vēja virzienus, neko vējainā laikā, bet ļoti gribas uzteikt dārzeņa audzētājs, un Salžos ir divi dārzeņa audzētāji, abi lieli. Viņi tiešām to dara nakts laikā, ļoti akurāti, ļoti pareizi, un tas priecē. Es arī izmantoju iespēju, jo biškopības biedrība prasa kādu medu aizvest uz šiem pesticīdiem. Es arī vedu, man bija tikko iedoti arī ziedputekšņi. Tur bija gan uz ģenētiski modificētiem augiem, nav mūsu ziedputekšņos nekā tāda. Līdz, ka tur viss ir kārtībā, un gaida vēl analīzes uz Vāciju ir iedots arī medus uz pesticīdiem, tā kā redzēsim, kas tur nāks, jo es gribu zināt, kas tajā manā medu ir iekšā.
Bail nav, un ja nu kaut ko atrod?
Nē, nav jābaidās no tā. Katram vajadzētu zināt, kas viņa medu ir iekšā, jo tad es varu būt godīga, un ja nu atradīs, nu tad es risināšu problēmas, jo es jau zinu, kur man bites bija aizvestas un nolikt.
65 bišu saimes, cik tad gadā jūs apmēram medu ievācat?
Šobrīd ir šīs 65. Pagājuši gadu mums slikti pārziemoja, līdz ar to no tām atjaunotajām saimēm nav liels medus ienesums. Mums ideja ir 30 kg no saimes apmēram, bet šogad ir kaut kāda tonna, 200 tonna, 300.
Nu vienalga, ka tas daudzums ir jāpārdod un negribas pārdot.
Jā.
Un vairumā?
Mēs nedodam vairumā, mēs nedodam uzpircējiem, mēs realizējam paši, mēs braucam uz brīvdabas tirdziņiem, uz Ziemassvētkiem mēs būsim Baltic Expo, un vēl pa kādiem tirdziņiem mēs paši visu daram.
Nu, bet tas atkal ir papildus darbs.
Jā, bet tas atmaksājas. Cilvēkiem patīk parunāties, ir, kas pēc tam zvana, ir, kas pasūta, tu iepazīsties ar cilvēkiem, un tad, kad viņš jau nāk otru un trešu un ceturto reizi pie tevis pirkt uz to tirdziņu, tad es ļoti priecēju, jo tā paudze, kas ir manā vecumā un arī vecāki cilvēki, viņi nav tie, kas varbūt tik ļoti caur internetu pasūtīs, viņiem vajag šo klātbūtni ar otru cilvēku, viņiem vajag parunāties.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
Vai, viss kas bija. Izaugām līdz 12 saimēm, viss forši otrā gada aps. Akalā trījām,
puses četrām.
Sākām akalā no jauna.
Un kas tad tur bija par nelaimi, ka viss neizcīt?
Izrādās, laikam var bija pa daudz.
Tā ir ērce. Īstenībā ir tā, ka laikam jau ar tām bitēm tiešām nekad neko nevar zināt. Un gads no gada ļoti atšķirās un nav tāda viena recepte, kā lai ar to visu tiek galā. Un tāpat ir jāsaprot, te bišu stropā tā bišu dzīve, ko viņa tur grib un kāpēc vajag tieši tā. Jo tie laikapstākļi ļoti atšķiras. Šogad rudens ir vienkārši netradicionāls, nesaprotams.
Būs problēma tiem, kas sabarojuši augustā.
Es nezinu, jo mēs vēlu barojām, man arī izskatās, ka viss ir tā kā labi.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Aldas un Ilmāra Hāniem, kas algotu darbu apvieno ar darbu bišu dravā. Starp citu, arī Ilmārs izaudzis Latgalē, bet abi satikās un sadejojās Allažu tautas deju kolektīvā. Kopā izaudzināti trīs dēli – Ralfs, Jānis un Rudolfs.
Ilmārs ir arī ļoti labs tēvs vecākajam manam dēlam, un viņš arī viņu uzskata par savu tēvu. Vecākajam dēlam ir savs būvniecības bizness, un vecākais dēls diezgan ilgu laiku nodarbojās ar autosportu. Šobrīd autosportā ievada savu dēlu. Vecākais dēls arī ir beidz augstskolu. Un es tagad pie viņa esmu galvenā grāmatvedība. Bet paralēli es visu laiku esmu bijis grāmatvedība vairākā zemnieku saimniecībās. Arī šobrīd man Allažos es apkalpoju zemnieku saimniecību Grunduļa, zemnieku saimniecību Jaunbērzi no Sidgundas. Tā kā dēla firma nav vienīgā vieta, kur es strādāju. Vidējais dēls ir pabeidzis tehnisko koledžu, strādā telekomunikāciju nozarē, dzīvo Rīgā. Uz māju viņš atbrauc gana reti, jo viņam ir mājiņu darbs. Un savukārt mūsu jaunākais dēls Rudolfs. Rudolfam ir 22 gadi, mācās tehniskā universitātē pēdējā kursā. Rudolfs ir tas, kurš ļoti daudz mums palīdz pie bitēm. Vasara, protams, jo tad viņam tā kā arī ir brīvāks, un viņš arī brauc kopā ar mums uz zirdziņiem. Un parādās stropiņi, var braukt skatīties bites caur stiklu. Ir viens liels un viens ir tāds, kuru mēs ņemam uz tirdziņiem līdzi, lai cilvēki var skatīties bites. Un tīpaši, tas ir vērmaņu dārsts, tad mums brauc dēls līdzi, jo tad ir jāstāst angliski. Un tad, kad iet runa par to, ka kuram tas šo te biznesu varēs atstāt, tad viņš saka, nu kurš tad cits janēs?
Alda stāsta, ka kopš bērnības viņai mīļi ir rokdarbi.
Mani vecāmāma iemācīja adīt 6 gados. Pirmās manas adāmadats bija brīnumsvecītas, nodedzinātas, vecstēvs sakārtoja, lai man būtu adatas, jo nejos laikos gana trucīgi dzīvojām. Uz veikalu gāja tikai pēc sās. Nesa olas nodot, es atceros, mēs ar vecumām gājām, man kādu konču nopirka veikalā. Un tas arī bija viss, viņiem viss bija pašiem savs, viņiem tiešām bija pilnīgi viss savs.
Nu, bet kā ar tām brīnumsecītēm pādīt varēja?
Jā, gan labiski, gan kreiliski. Pirmā zeķa tapa 6 gados, bet tā es arī iemācījos sadīt. Un šobrīd es darbojos lietišķās mākslas studijā Vīgrieze. Iepriekšējos Dievsvētkos 2 darbiņi mani bija atlasīti arī uz izstādi. Abi pāri bija rakstainās zeķis garās adītās. Nedaudz arī es iemācījusies augst, bet tā man nu, īsti nav manā aizraušanās ar tām adīšanām vairāk. Jā, bet es nevaru nosēdēt mājā. Man ļoti vajag kaut kur iet un kustēties un kaut ko darīt un darboties. Es arī skolas laikā un tehnikumā es visur pēc kārtas piedalījos. Es dziedāju ansamblī, dziedāju koriju uz Dziesmu svētkiem braucu un es nevaru tā nosēdēt mājā. Man kaut kas ir jādara visu laiku. Man ir jābūt kustībai.
Un to vīru tādu pašu atradāt? Arī kuram patīk kustēties?
Nu, ja nu. Viens pavalk, tad jau otrs. Viņš dejoja ļoti, jā. Viņš
tā tautas kā, dejas.
Jā, viņš ritenītī dejoja daudzus gadus. Alešu kolektīvā dejoja, vidējās paaudzes arī daudzus gadus dejoja.
Ilmār, kādi jums ir kaut kādi vaļas prieki?
Zvejoju šeit tad. Tagad ir mazāk
viši. Jūs braucat?
Gan uz upi, gan uz jūru. Citais uz peipus aizbrauc. Tā, un tagad aizgāju uz kursiem protokalu mācīties.
Arheoloģiskās rotas viņš māca darināt. Tur ir tādi kursi visiem garumā. Izdomājām, ka pa ziemu no ko mājā sēdēt. Es braucu arheoloģisko tērpu šūtu un virs savukārt arheoloģiskās rotas mācās gatavot. Nu jā, un vēl mums ļoti patīk arī kaut kur aizbraukt un paceļot. Principā Eiropa, jā, Malta, kas mums ļoti patika abiem diviem, es labprāt atgrieztos Grūzija. Un tad, kad tā naudiņa ir iepelnīta ar mediem un visādām lietām, tad mēs padodamies arī paceļot. Un šogad ir saules paneļi pa medus naudu uzlikti, un tas, lai mums šeit būtu elektrība lētāka.
Jā, nu visi tie aparāti ļoti daudz patērē.
Ļoti daudz patērē, jā. Mēs arī ļoti stingri nodalam šīs naudas, medus naudas. Mums ir pilnīgi atsevišķa lieta. Un tas, ko mēs nopelnam algotā darbā, tās ir atsevišķās naudas. Mēs...
Nu, jūs jau teicāt pensijas kapitāls, bet tad jau tomēr gluži jūs neturat to naudu zeķē, ja?
Nu, gluži nē, jo, ka nesanāk, tā kā manai mammai sanāca, viņiem arī ar vīru bija nauda, kur bija 1000 rubļi vai kā tur pārvērta pa 5 lati. Tātad šito mums nevajag. Ir jāturpina darīt tas, ko mēs darām. Esam izdomājuši, ka varētu nedaudz paplašināt to mūsu produkcijas klāstu. Ir doma par šīm zāļu tējām. Ir jāreģistrē tikai PVD, ir savākts, vajadzētu piereģistrēt, lai var tirgot.
Tās ir tās aveņu lapas, jā? Ja?
Arī aveņu lapas, mums ir gaļpieši, mums ir arī fermentēta augunspuķu tēja, mums ir liepziedi, mums ir mallēpes.
Un
pēdējais ir žāvēti āboli, jo mums ir ļoti daudz ābolu, kāpēc ne izžāvēt un piedāvāt cilvēkiem, ja viņi vienkārši aiziet bojā. Un cenšamies ļoti plānas izžāvēt, lai viņi
ir... Kā jūs tik plānas sagriežat?
Reku mums ir nopirkt speciāli, ar ko griežam. Jā, griež tādās plānās. Čelītēs. Un tā kā uz čipšu pusi, jā, un to arī svecis ļoti daudz. Mēs arī esam iemācījušies lietas silikona formas, arī paši izgatavot. Ir dažas mūsu privātās formas mēs Covid laikā aizgājām pamācīties, kā var uzliet silikonu formu, no kādiem materiāliem abi kopā ar vīru bijām, un mēs vispār daudz kur kopā ejam, daudz ko mācamies un daram kopā, lai būtu daudzveidība, lai arī pircējiem ir interesanti, ne tikai medus, bet arī vēl kaut kas ir klāt.
Tikāmies ar Aldu un Ilmāru Hāniem, kas Siguldas novada Aulažos algotu darbu apvieno ar darbu bišu dravā. Raidījumu veidoja Daina Zelamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.